ڈاٹھو یارو، پروگرام پزرچ وتہ من تہہ استقبال کران۔ اس امید زی بن تہند روحک سکون تو دلک قرار۔
سبق نمبر 69،
ز اہم مثال۔ ڈاٹھو بوزن والیو، السلام علیکم۔ اس شوز خدا سند بابرکت ناو ست تہ سلام ونان، یس امن تو سلامتی دن وول سان زس من گسہ پریتھ نفر پزرچ تت وت زان تو تت پٹھ پکن یس تم قائم کر، تاکہ انسانس میل روزون امن تو پوشون سلامتی۔ اس خوشی زز تہ بروٹ کن پزرچ وت ناوک پروگرام پیش کران۔
ٹاٹھو یارو، پروگرام بوزنہ برو بوزیو اخ مدر گیون۔
پتمس پروگرامس من لوگ اس پائے زی یسو مسیح سند اختیار اکس نبی سند اختیار کھت آلہ تو تھود۔ یسو اس خدا سند الوحیت تو قدرت ست برت، سوس انسانی شکل من خدا سنز مکمل قدرت، توے اس پریت طوفانس رکاوان، پریت بدروہس کڑان، پریت بیماری شفا دیوان، انین گاش گناہ گارن آزادی تو مردن زندگی بخشان۔ از ہیچو اس انجیل شریفک مطالعہ جاری تھوت زی یسو مسیح اس لوکن مثالن من تعلیم دیوان۔ یسو اس اکثر مثالن من پزر بیان کران، تکیازی اند پک یم لوک اس تس پت پت پکان تم اس نہ خدا سن کلام زانن یسان، تم اس جسم کی شفا خاطر تس پت پت پکان، مگر گنہان ولت روح خاطر اس نہ شفا یسان۔ عبادت خانک سردار تو فریسی اس ات انتظارس من آسان زی کر نیر تس سنز زبان من تس کت زی تس کھالو الزام تو کرہون قتل۔ یلی یت لوک جمگٹس من موجود اس آسان، تم وز اس یسو تمثیلن من کت کران، سوس تم وز مثالن ہند مطلب بیان کران یل صرف تس سند شاگرد تمس نش آسان۔ خدا چی یسان زی پریت نفر گسی پزر زانن تو زندگی حاصل کرن، مگر ہرگاہ سان دل صاف آسن نہ تیل چھن خدا پنن پزر اس پیٹھ ظاہر کران۔ خدا چی یسان أس گژھو پزرکس تلاشس منز روزن مگر اکثر لوک چھ دنیہچ مال دولتس لٲر آسان سلیمان نبین وون زِ سُہ ژھانڈِ وون زن تہِ روف تہٕ تس سنز کٔرِو تلاش زن تہِ پوشیدٕ خزانٕچ تیٚلہِ سمجکھ ژٕ خوفہِ خدا تہٕ معرفتہٕ خدا گژھی حٲصِل امثال باب زٕ آیہِ 4-5 تُہُنٛد کیٛاہ خیال چھِ کیٛاہ تۄہہِ چھُوا خۄدا سُنٛد پزر دُنہیٖکہِ مالہٕ دولت کھۄتہٕ ٹوٹھ کِنہٕ نہ کیٛاہ خۄدا سُنٛد کلام چھا تُہٕنٛدِس دِلوا دٮ۪ماغس منٛز ژامُت شاید چھُو نہٕ تُہۍ پنٛنہِ دِلُک خیال زانان اگر یہِ چھِ تیٚلہِ بوٗزِو یسوع سٕنٛز یہِ تمثیٖل أسۍ پرو لوکا انجیٖلہِ ہُنٛد 8 باب کلامہِ خۄدا چھِ فرماوان لوکا باب 8 آیہِ 4-15 ییٚلہِ واریاہ بھیٖڑ جمع گٔیہِ تمام شہرو پٮ۪ٹھ آیہِ لُکھ تس نِش تٔمۍ ووٚن تمثیٖلہِ منٛز اکھ وَوَن وول درٛاو بیول وَونہِ وَونہٕ وِزِ پیوٚو کیٚنٛہہ بیول وَتہِ پٮ۪ٹھ سُہ آو ماننہٕ وٕڑوٕنیو جانورو کھیوٚو سُہ کیٚنٛہہ پیوٚو کَنٮ۪ن منٛز کھوٚت مگر ہوٚکھ کیٚنٛہہ پیوٚو کٔنٛڈۍ زالن منٛز کَنڈیو دبو سُہ کھٔسِتھ کیٚنٛہہ پیوٚو اصل زٔمیٖنہِ منٛز کھٔسِتھ دیُتُن ہتھ گۄنہٕ پھل یہِ ؤنِتھ ووٚن تٔمۍ یِمن کَن چھِ سُہ بوٗزِن تٔمۍ سٕنٛدیو شاگِردو ووٚن تس یہِ مِثال کیٛاہ چھِ تٔمۍ ووٚن تُہۍ آیِو خۄدا سٕنٛزِ بادشٲہی ہِنٛدۍ راز وننہٕ مگر باقین چھِ مِثالن منٛز ونان تاکہِ وٕچھِتھ وٕچھن نہٕ بوٗزِتھ بوزن نہٕ یہِ مِثال چھِ یِتھ پٲٹھۍ بیول گوٚو خۄدا سُنٛد کلام وَتہِ پٮ۪ٹھُک بیول گوٚو یِمو بوٗز مگر شیطان آو تہٕ کٔڑِن تِہنٛدِ دِلہٕ منٛز کلام تاکہِ یہِ نہٕ تِم ایمان انن تہٕ نجات لبن یُس کَنٮ۪ن پٮ۪ٹھ پیوٚو تِم گٔیہِ تِم یِمو خوشی سۭتۍ کلام قبوٗل کوٚر مگر موٗل چھِنہٕ تھاوان آزمٲیش وِزِ چھِ واپس گژھان یُس کٔنٛڈۍ زالن منٛز پیوٚو تِم گٔیہِ تِم لوٗکھ یِم بوزان چھِ مگر زندگی ہٕنٛز فِکرِ منٛز عٲش عشرتس منٛز چھِ پھسان تِہُنٛد پھل چھِنہٕ پختہٕ گژھان اماپوٚز اصل زٔمیٖن ہُنٛد بیول چھِ تِم لُکھ یِم کلام بوزان چھِ تہٕ تتھ چھِ دِلس منٛز جاے کران تہٕ صبرٕ سان چھِ میوٕ دِوان کیٛاہ یہِ مِثال آیا تۄہہِ سمجھ اتھ منٛز چھِ أسۍ زٔمیٖن تہٕ بیول وٕچھان بیول کمِچ مِثال چھِ خداوند یسوعن کیٛاہ ووٚن تٔمۍ فرمو بیول چھِ کلامہِ خدا زٔمیٖن کیٛاہ چھِ زٔمیٖن چھِ انسان سُنٛد دِل ظٲہِر کران آ خۄدا سُنٛد کلام چھِ اصل بیالٕکۍ پٲٹھۍ تِکیازِ یہِ چھِ زِندٕ تہٕ اثرٕ وول اتھ منٛز چھِ قۄدرت یُس ایمان اننہٕ وٲلِس ہمیشہٕ زندگی چھِ دِوان دِلن چھِ تبدیٖل کٔرِتھ با برکت بناوان زندگی چھِ پُر فضل با عمل پُر امن بناوان تاہم انسان سُنٛد دِل چھِ زٔمیٖنٕکۍ پٲٹھۍ یُس خۄشک بنجر کنیوٗ تہٕ نرم چھِ آسان ؤلِو اتھ زٔمیٖنہِ پٮ۪ٹھ کرو غور اتھ مِثالہِ منٛز کۭتہِ قٕسمٕچ زٔمیٖن چھِ اسہِ وُچھ زِ بیول پیوٚو 4 قٕسمٕچہِ زٔمیٖنہِ منٛز گۄڈنیُک قٕسم چھُ یہِ کیٚنٛہہ پیوٚو وَتہِ بٔٹھِس سخت زٔمیٖنہِ منٛز دوٚیِم کیٚنٛہہ پیوٚو کَنیو زٔمیٖنہِ منٛز ترٛیِم کیٚنٛہہ بیول پیوٚو کٔنٛڈۍ زالن منٛز ژوٗرِم کیٚنٛہہ پیوٚو اصل تہٕ زرخیز زٔمیٖن منٛز گۄڈنیُک قٕسم یسوعن ہیٚچھنٲے زِ دُنہیٖکۍ اکثر لُکھ چھِ یِتھۍ یِہٕنٛدۍ دِل سخت وَتہِ بٔٹھِس ہی آسان چھِ لُکھ چھِ امہِ وَتہِ پکان یہِ چھِ واریاہ سخت گژھان کیٚنٛہن ہِنٛدۍ دِل چھِ کَنٮ۪ن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ زیادٕ سخت آسان اگر بیول اتھ پٮ۪ٹھ پیٚیہِ تیٚلہِ کیٛاہ گژھِ کیا سُہ کھسیا، کیا سُہ دِیا پھل؟ ہرگز نہٕ، اَمِکۍ موٗل تان یِن نہٕ۔ اَتھ جایہِ یُس بیول پیٚیہِ سُہ گژھِ لَتہٕ مٔنٛڈ یا کھٮ۪نَس آسمانٕکۍ جاناوار۔ لُکَن ہٕنٛدۍ دِل چھِ اِتھی، یِم لُکھ چھِنہٕ نبِیَن ہٕنٛز تعلیٖم تہٕ صحیفَن پٮ۪ٹھ توجہ کران۔ اَمیُک نٔتیٖجہٕ چھُ نیران زِ تِم چھِنہٕ مسیحس پنُن نجات دِنہٕ وول قبوٗل کران۔ تِم چھِ پنٕنٮ۪ن خیالن منٛز مگن روزان تہٕ پنٕنٮ۪ن جدن ہٕنٛدٮ۪ن رِوایتن پتہٕ روزان۔ توے چھِنہٕ کلامہِ خدا تِہٕنٛدۍ دِل بدلٲیِتھ ہٮ۪کان۔ تِمن نہ چھِ زندگی بدلان تہٕ نہ چھکھ ابدی زندگی میلان۔ دوٚیمہِ قٕسمٕچ زٔمیٖن ییٚمِچ یسوعن ذِکر کٔر، سُہ چھِ کَنیو زٔمیٖن یتھ منٛز معموٗلی میٚژ آسان چھِ۔ یہِ زٔمیٖن چھِ تٔمِس نفرٕ سُنٛد دِل ظٲہِر کران یُس خۄدا سُنٛد کلام بوزان چھِ تہٕ خوشی سان قبوٗل چھِ کران۔ مگر کلام چھِنہٕ واریاہس کالس تس سٕنٛدِس دِلس منٛز روزان، تِکیازِ کلامن دیُت نہٕ مُکمل موٗل اَتہِ۔ توے ییٚلہِ آزمٲیشہِ پٮ۪وان چھِ، تِم چھِ کلامُک انکار کران تہٕ چھِ گُمراہ گژھان۔ واریاہ لُکھ چھِ یِتھۍ، تِہنٛدِس دِلس منٛز چھِنہٕ خۄدا سُنٛد کلامُک موٗل مضبوٗط آسان، تِکیازِ تِم چھِ خۄدا سٕنٛدِ تٲریٖف بجاے انسانن ہٕنٛز چاپلوٗسی پسنٛد کران۔ ترٛیِم قٕسمٕچ زٔمیٖن چھِ کٔنٛڈۍ زالن ہٕنٛز زٔمیٖن۔ ییٚلہِ بیول کٔنٛڈۍ زالن منٛز پٮ۪وان چھِ، تیٚلہِ کیٛاہ چھِ گژھان؟ کیٛاہ بیول ہیٚکیٛاہ پھل دِتھ؟ نہ، سُہ ہیٚکہِ نہٕ پھل دِتھ۔ کٔنٛڈۍ چھِ پھل یِنہٕ برٛونٛٹھ کُلِس دباوان۔ یہِ زٔمیٖن چھِ تِمن ہٕنٛدۍ دِل ظٲہِر کران یِم کلامہِ خۄدا بوزان چھِ، مگر دُنہِچ فِکِر، مالو دولت تہٕ لالچ چھِ تتھ دباوان۔ بوٗزمٕتہِ کلامُک اثر چھِ ختم گژھان، سُہ کلام چھِ بے پھل روزان۔ آدم سٕنٛدٮ۪ن اکثر لُکن ہٕنٛدۍ دِل چھِ یِتھۍ آسان۔ تِم چھِ ونان، ازنہٕ تہٕ پگاہ بوزو کلامہِ خۄدا، ییٚلہِ مےٚ فرصت آسہِ بہٕ کرٕ کلامہِ خۄدایِچ تِلاوت۔ مگر شیطانس چھِ معلوٗم زِ یِمن چھِنہٕ زانٛہہ فرصت میلان خۄدا سُنٛد کلام بوزنہٕ خٲطرٕ۔ پرٛٮ۪تھ دۄہ چھِ تِہنٛدٮ۪ن دِل و دٮ۪ماغن منٛز واریاہ مسٲیِل، پریشٲنی آسان۔ مثلاً کامہِ ہٕنٛز فِکِر، پونٛسن ہٕنٛز فِکِر، مارکیٹ گژھنٕچ فِکِر وغیرہ وغیرہ۔ کیٛاہ تۄہہِ چھا یہِ تجرُبہٕ گوٚمُت؟ کیٛاہ تۄہہِ چھا ییٖژ فِکِر زِ تۄہہِ چھُنہٕ خۄدا سٕنٛدِس کلامس خٲطرٕ وقٕے میلان؟ یاد تھٲیِو، اکھ دۄہ یی اچانک موت تہٕ تُہۍ ہیٚکِو نہٕ کِہیٖنۍ کٔرِتھ۔ آز چھِ موقعہٕ، یہِ وق غنیٖمت زٲنِتھ کٔرِو خۄدا سٕنٛدِ کلام قبوٗل۔ موتہٕ وِزِ لگہِ تۄہہِ پاے پوٚز کیٛاہ چھِ تہٕ اپُز کیٛاہ چھِ، مگر تمہِ وِزِ آسہِ نہٕ کانٛہہ فٲیدٕ، تِکیازِ تتھ پٮ۪ٹھ ہیٚکِو نہٕ عمل کٔرِتھ، تِکیازِ توبُک وق گوٚو، معٲفی ہُنٛد ٹایم آسہِ مۄکلیومُت۔ وۄنۍ کیٛاہ گژھِ پچھتاونہٕ سۭتۍ؟ سریو مۄکلو کھٮ۪ن کھٮ۪تھ۔ ژوٗرمہِ قٕسمٕچ زٔمیٖن چھِ اصل، نرم، زرخیز، تیار آمٕژ کرنہٕ۔ ییٚلہِ بیول اتھ منٛز پٮ۪وان چھِ، سُہ چھُ موٗل دِوان تہٕ اصل فصل دِوان۔ امیُک پھل چھِ ہتھ گۄنہٕ زیادٕ آسان تہٕ زٔمیٖن چھِ تس نفرٕ سُنٛد دِل ظٲہِر کران یُس کلامہِ خۄدا پوٗرٕ غور سان بوزان چھِ تہٕ پنٕنِس دِلس منٛز چھُس جاے کران، دِلس منٛز چھُس یِنہٕ دِوان تہٕ راستہٕ بٲزی تہٕ ابدی زندگی ہُنٛد پھل چھِ پٲدٕ کران۔ خۄدا سُنٛد کلام چھِ زِندٕ تہٕ قۄدرت وول، سُہ چھُ راستہٕ بٲزی تہٕ ابدی زندگی تس دِوان یُس تس پٮ۪ٹھ ایمان اَنہِ۔ مختصر چھِ یہِ زِ یِمو لوٗکو کلامہِ خۄدا مون تہٕ یہِ مِثال سمجھکھ، تِمو بنوو پنٕنۍ زندگی پھلدار۔ خۄدا سُنٛد کلام چھُ اصل تہٕ عمدہ بیلِکۍ پٲٹھۍ تہٕ سون دِل چھِ سخت زٔمیٖنٕکۍ پٲٹھۍ۔ ییٚلہِ بیول سخت زٔمیٖنہِ منٛز وَوُن آسہِ، گۄڈٕ کیٛاہ پَزِ کرُن؟ پرٛٮ۪تھ زٔمیٖندار چھِ زانان زِ گۄڈٕ چھِ یہِ زٔمیٖن کھنُن تہٕ نرم بناوُن تہٕ وَونَس لایق بناوُن۔ اِتھ پٲٹھۍ چھِ خۄدا پسنٛد دِل، سُہ یَتھ منٛز نہٕ غرور تہٕ مٔکریار آسہِ، یُس خۄدا سُنٛد کلام یِنہٕ برٛونٛٹھ اصل پٲٹھۍ تیار کرنا آس آمت خدایس پسند ان وول دل سہ دل اس خدا سندس کلامس حلیمی تو نرمی ایمان تو خوشی سان قبول کران کلام خدا ونان پریت انسان اسن بوزنس مز تیز وننس مز لوت تو قہرس مز دیما توے کرو ساری نجاست تو بدی دور تو کرون سہ کلام قبول حلیمی سیت یس دلس مز وون آو تو تہندین روحن ہیکہ نجات دت یعقوب باب اخ آی کنوہ تو اکوہ تہندی دلچ کیا کیفیت چھ کیا تہ مز چھا حلیم دل اس اصل پٹھ تیار آس آمت کرن تاکہ نبیو ذریعہ آمت خدا سند کلام کریو قبول کن تہند دل چھ سخت کنیو تو کنڈ دار زمینک پٹھ خدا سند کلام چھ عمدہ بیول مگر یہ تمن دلن مز با آس برکت تو با آس زندگی بنان اس پز دل ایمان انہ تو بھروسہ سان کر ات قبول ولیو بی اکس کسان سنز مثال بوزو یہ مثال اس خداوند یسومن لک جم گٹس ونمت متی باب تروہ آئے ژوہ پیٹھ ترہ شی ترہ پیٹھ تی تج تم وون اخ تمسیل تمن آسمانچ بادشاہی چھ تس نفرس ہش یم پنس خاص اصل بیول وو مگر یل لوک شنگ تم سن دشمن آو تو کنکس ست وون ہام تہ یل کنک کھوت تس ست کھوت ہام تہ نوکرو وون تس اے خداوند کیا ژے اوسی نا خاص مز اصل بیول وومت یہ ہام کت آو تم وون تمن یہ کانس دشمن سنز کام نوکرو وون تس ژ کیا چھک یژان اس کڑوا یہ ہام تم وون نہ یہ گس زی ہامس ست کڑو تھی کنک تہ لنس تام دیو دشونی کھچن لن وز ون بہ لنن والن زی گڑ کڑو ہام تو کروس گج تو زل وون پت کرو کنک خاص من جمع پت گو سہ گر تم سندو شاگردو وون تس اس ہچنو یہ مثال تم وون جواب زی اصل بیول وون وول ابن آدم کھا گو دنیا تو اصل بیول بادشاہی ہز نچی تو ہام شریر سند نچی یم دشمن ہام وو سو گو شیطان لنن گو دنیا اختتام لنن وول ملک ات پٹھ ہام جمع کرت زالنے یوان اتھے پٹھ گس آخرس پٹھ ابن آدم سوز پنن ملکن تم کرن ساری مکر تو ٹھوکر لگن وال چیز تو تم سنز بادشاہی من جمع تو ان نارس من زالن تت آس ود ود تو دندن ہن ٹکن تم وقت چمکن راست باز بب سنز بادشاہی من آفتابک پٹھ یمس کان چھ سو بوزن آمین ات مثال من چھ خداوند یسون دنیا ہک مقابلہ کنک خاص ست کورمت وون وول پان یسو مسیح کنک چھ خدا سند فرزند تکیاز تمن چھ مسیح سند نجات خوش خبری پیٹھ ایمان آسان سو دشمن یم ہام وو سو گو ابلیس شیطان لننک دوہ گو آخرتک دوہ ہام گئی تم لک یم ابدی نارس مز تراونہ ین ٹاٹھو یارو تہ کتھ چھو تہ چھوا کنکک کن ہامک پٹھ تہ پرچھو پنس دلس انصافک دوہ ین وول منصف چھ دروازس پٹھ استاد کیا تہ چھا یقین زی انصافک دوہ ہیکو تہ منصفس بروٹھ کن استاد روزت اگر تہ جہنمک ابدی نار نش بچاون واجن خوشخبری ہند یقین چھو تیل چھن کھوسنچ کانہہ ضرورت انصاف کے دوہ متعلق یہ یسون وون سہ بوزو غور سان تم وون بس تہ پوز ونان اس میون کلام بوزان چھ تو مے سوزن وول سند یقین چھ کران ہمیشہ زندگی چھ تم سنز تمس پیٹھ چھن سزہک حکم لگان بلکہ موت نش نیرت چھ زندگی مز دخل گسان یوحنا باب 5 آیہ 24 آمین پروگرام بوزنہ خاطر شکریہ خدا سند یسن سی تاو اس ین والس پروگرامس منز انجیل شریف کو مطالعہ جاری تو وچھو ز یسون دت پانچ اچ تو زگاڑ پانچ ساس لوکن کھین خاطر خدا دینو تہ برکت از کس کلامس پٹھ کرو گور خدا دینو یاد تھانچ تو عمل کرنچ توفیق یسو سند یہ کلام تھو یاد یمن کان چھ تم بوزن متی باب 13 آی 23
ولیو اس کرو دعا اے زمین تو آسمان کی بناون والے خدائے اے خداوند اس چھ چون شکر کران زی ژے دیتت اسی پروگرام بوزنانک توفیق تو سامعینن دیتت یہ پروگرام بوزنک توفیق اے خداوند اس چھ یہ دعا کران زی یم سامعین اس یہ بوزان چھ تمن ملن ام سیت ہدایت یہ پروگرام بنن تہند ہدایتک باس اے خداوند زیادہ کھت زیادہ لکھ بوزن یہ پروگرام تو لبن نجات دن وال سنز وت اے خداوند واریہ لکھ دین ات پروگرامس منز دلچسپی اے خداوند یہ پروگرام واتن گام گام شہر شہر تو ہر کن گرس منز اے خداوند تشی ونت بچ زندگی اے خداوند سانی زندگی ہنز وت چک ثی اس کر پن نیک زندگی عطا اے خداوند اس آو سو وت یت پیٹھ سہ پسند چک اس کر سو وت عطا یس چان وت اے خداوند اس چھ زانان زی ثی چک پوز ژے ورائی چھن کانہ پوز اس دی پذر اس دی اچھائی زی اس تہ بنو ژے ہی پذر اے خداوند اس چھ پتہ زی آدمی نی گناہ پت پھہلے یہ گناہ سارنی انسانن مز تو انسان بنے سری گناہ گار اے خداوند ثی چھک نجات دن وول امہ گناہ تل کیازی ژے دیتت پنن زو سانن گناہن ہند بدل اے خداوند اس چھ واریہ گناہ گار سان گناہ کر معاف اے خداوند اس چھ امید تھاوان زی پروگرام بنہ باس ہدایت ہر کانس ہند خاطر اس چھ یہ دعا چانس کنس نیچوس یسو مسیح سند میٹھ تو مدر ناو سیت منگان آمین سون پروگرام پزرچ وت ہنز ازچ کت گئی مکمل امید چھ کران زی ین والس پروگرامس منز کرو تہ سیت بیئی ملاقات سون یہ پروگرام بوزنہ خاطر شکریہ ہرگاہ تہ کانہہ سوال آس یا تہ ٲسیو بیئی تہ زانکاری یژھان تیلہ کریو اسہ سیت یتھ پتہس پیٹھ رابطہ سون پتہ چھ پیغام نجات پوسٹ باکس نمبر 13 45 جی پی او سری نگر کشمیر پن کوڈ نمبر 19 00 01 پتہ بوزیو بیٚیہِ اکہِ لٹہِ پیغام نجات پوسٹ باکس نمبر 13 45 جی پی او سری نگر کشمیر پن کوڈ نمبر 19 00 01 سون موبایل نمبر چھ 9 4 19 80 80 01 سون موبایل نمبر بوزیو بیٚیہِ 9 4 19 82 82 11 ٲسِن اجازت خدا حافظ
آمو تو اسمانی قدر آمو تو اسمانی قدر آمو تو چانی Oh, God.